lytter til podcasten True Story. Produceret, skrevet og fortalt af Martin Hylander. Den 7. december 2003 forsvinder en 13-årig dreng ved et busstoppested langs en trafikeret hovedvej i Queensland, Australien. Hans navn er Daniel Mockholm, og dette blev begyndelsen på en af de mest omfattende og langvarige kriminelle sager i Australiens historie. I dag kender næsten alle australier navnet Daniel Mockholm. Ikke kun på grund af den forbrydelse, der blev begået, men også på grund af den kamp, hans forældre kæmper for at finde ham. I mere end 8 år holder de fast i håbet om at finde ham, og de presser på for svar fra myndighederne og får til med en samlet nation bag sig, da de nægter at give op. Sagen ryster som sagt hele Australien, ikke kun fordi den afslører en gerningsmand, der er så ubehagelig, at det er svært at fatte, men også fordi sagen blotter flere kæmpe systemfejl og politimæssige fuck-ups. Sagens mørke omstændigheder får også ting op til overfladen, der rækker langt ind i landets fortid med seksuelle overgreb og fortielser. I denne serie går jeg tæt på hele forløbet om drengen, der forsvandt. Helt fra den første efterlysning og den fejlslagne eftersøgning til mistænkte, der slipper fri, og videre til den skjulte politifælde, der til sidst får gerningsmanden på krogen. Jeg dykker ned i det enorme efterforskningsarbejde, undercover-operationen, retssagen og det retsopgør, der følger efter. Jeg forsøger samtidig at fortælle historien om en familie, der formår at rejse sig midt i deres værste mareridt, og hvordan de forvandler sorgen over at miste et barn til en landsdækkende bevægelse for børns sikkerhed. Du lytter til første afsnit af Drengen, der forsvandt. Jeg skal advare om, at podcasten her indeholder ubehagelige ordbeskrivelser, der bestemt ikke er egnet for børn og folk, der ikke bryder sig om den slags. Nu er du advaret. Inden jeg for alvor begynder den her fortælling, så vil jeg her komme med en ekstra advarsel, da den her serie indeholder meget grove beskrivelser af overgreb på børn. Så hvis det ikke er noget, du har lyst til at høre om, ja, så er den her serie nok ikke noget for dig. Grunden til, at jeg vælger at fortælle om den her sag er, at det faktisk var en af de første store kriminalsager i forbindelse med min research, som jeg virkelig blev ramt af at læse om. Faktisk så har den her historie påvirket mig så meget, at jeg måtte vente flere år med at genbesøge den. Sagen er nemlig virkelig barsk. Men jeg synes samtidig også, at den er meget relevant at videreformidle, da den fortæller noget meget essentielt om et lands historie, og hvordan man takler overgreb begået mod børn down under. For selvom historien om drengen, der forsvandt, udspiller sig på den anden side af jorden, så er den alt andet end fjern. For den handler ikke kun om et barn, der forsvinder, men om den grundlæggende frygt, vi alle kender, om at noget ondt kan ske for vores kære, selv midt i en almindelig hverdag. Det er også en fortælling om tillid og tillidsbrud, og om myndighed, der svigter, om forældre, der nægter at give op. En fortælling, som i sin kerne kunne være sket hvor som helst. Også her i lille Danmark. Nå, men lad os så gå i gang med selve historien. Vi skriver den 7. december 2003. Denne stille eftermiddag forlader den 13-årige Daniel Mockholm familiens hjem i Palm Woods, der er en lille by i Queensland, Australien. Han er stille og målrettet, som kun et barn kan være, når det har sat sig noget i hovedet. Daniel har nemlig bestemt sig for, at han vil til Sunshine Plaza Shopping Center i Maroochydore for at få klippet håret og købe nogle julegaver. For inden har han forsøgt at overtale sin tvillingebror Bradley til at tage med, men han gider ikke, så Daniel begiver sig nu afsted alene. Tvillingerne tager ellers næsten altid bussen sammen ind til byen, men denne regnværsfyldte søndag, så vælger Bradley altså at blive hjemme. Derfor drager Daniel nu afsted alene, men samtidig opløftet ved tanken om at finde noget særligt til sine forældre, så de kan få lidt ekstra gode gaver i år. Drengenes fælles fødselsdag er desuden kun 12 dage væk, og kort efter venter altså også julen, så der er altså flere ting, der skal fejres. Det er i øvrigt en tid på året, som Daniel altid glæder sig til og elsker. Fra huset på Nambour, Palm Woods Road, går han denne tidlige eftermiddag den næsten 3 km lange strækning hen mod busstoppestedet, der ligger under Kill Mountain Road Bridge. En tur, der tager Daniel omkring 20 minutter at gå. Regnen hænger i luften som et fint slør, og vejene er mørke af fugt. Undervejs passerer han en lille tankstation, hvor ejeren Jenny kort efter kl. 13 ser den spinkte dreng gå alene i retning af busstoppestedet. Det uofficielle busstoppested ligger i læ under betonbroen, et sted, hvor de lokale ved, at busserne gerne samler passagerer op, selvom stedet ikke er markeret med et officielt stopskilt. Græsset langs rabatten er her trampet ned til bare pletter af jord, efter utallige opbremsninger og ind- og udkørsler fra busserne. Nambour Connection Road, som stoppestedet ligger ud til, er en lang, blød, kurvet vej, der smyger sig igennem landskabet. Vejen snor sig fra Forest Glen i syd til byen Nambour mod nord. Det er en strækning på 7 km, der tager omkring 6 minutter at køre i bil. Trafikken er her i december måned rimelig tæt, og der kører konstant turister, pendlere og lokale forretningsfolk på den her strækning. Vejen består af 4 spor, flankeret af tætte buske, eukalyptustræer og den fugtige varme, der normalt altid hænger over The Sunshine Coast, som en af de største byer her i området. Daniel har taget bussen herfra mange gange. Han stiller sig også den her dag under overkørslen og venter på eftermiddagsruten 135, som plejer at køre direkte til Sunshine Plaza Shopping Center. Turen varer knap 20 minutter, og bussen plejer altid at være mindst halvfyldt, også på en højhellig søndag. Ikke langt derfra troner den store ananas, eller The Big Pineapple, som den bliver kaldt. Det er et ikonisk turistmål og et kendt vartegn for alle, der færdes i området. Overkørslen, som Daniel lige nu står nede under, kan også ses fra kirken Suncoast Church, som er et andet lokalt fikspunkt. Denne dag går tingene dog ikke helt, som de plejer. Den bus, Daniel venter på, er nemlig brudt sammen 750 meter før broen, og står nu skjult bag et sving et stykke derfra. Busselskabet har allerede sendt en erstatningsbus afsted, men den chauffør, der skal køre den, har allerede fået besked om at køre i ekspresfart og ikke foretage nogen stop ud over de officielle stoppesteder, hvilket i dette tilfælde betyder, at chaufføren kun skal hente passagerer længere fremme på ruten. Da klokken nærmer sig 14.30, har Daniel stået i næsten 45 minutter og ventet på bussen. Og så endelig, så kan han i det fjerne se erstatningsbussen komme kørende. Daniel træder frem, løfter armen og signalerer tydeligt, at han gerne vil med. Chaufføren ser ham, men holder sin ekspresrute og fortsætter derfor forbi Daniel. Med en kort håndbevægelse forsøger han at forklare, at en mindre shuttlebus er lige bagved og vil samle de strandede op. Inde i bussen reagerer en kvindelig passager helt spontant, da hun ser, at han blot kører forbi det uofficielle stoppested. Hun konfronterer chaufføren, da hun er frustreret over at se en lille dreng efterlades i regnen, uden mulighed for at komme videre. 3 minutter senere, præcis kl. 14.18, ankommer shuttlebussen til stoppestedet. Men hvor Daniel har stået og ventet for blot et øjeblik siden, der er nu ingen mennesker at se. Han er simpelthen pist væk. Han er ikke gået ned ad vejen mod det næste stoppested, og han har heller ikke søgt ly under broen. Nej, han er slet ikke at se nogen steder. Han er kort og godt forsvundet i løbet af blot 180 sekunder. Paramus er som sagt en mindre by og et landområde, der ligger tæt på byen Sunshine Coast i Queensland, Australien. Det er et tæt knyttet lokalsamfund med godt 5.000 indbyggere, hvor livet går sin vante gang, og hvor indbyggerne følger deres helt egen rytme. Folk, der bor i byen, dyrker lokalsamfundet, som de fleste beskriver som jordnært, omfavnende og udadvendt. Engang har der her i området ligget ananasmarker overalt, og grønne bælter, der strækker sig på kryds og tværs af bakkerne i det solbeskinnede landskab. I begyndelsen af nullerne køber Daniels forældre, Bruce og Denise Morcombe, en stor familievilla i den nordlige del af byen, ikke langt fra nabobyen Nambour. Parret har sammen 3 drenge, og huset familien bor i består af 4 soveværelser, en grund på 5 hektar jord, en gammel lade, en større samling frugttræer og en udsigt over deres egen dæmning. Altså alt i alt det perfekte sted at lade børn vokse op. Bruce og Denise driver en større regional afdeling af firmaet Jim's Mowing. Jim's Mowing er et verdensomspændende franchise-koncept, der bliver grundlagt af Jim Penman i Australien i 1982. Det tilbyder blandt andet græslåning samt en bred vifte af have- og boligservices gennem selvstændige franchise-tagere i Australien, New Zealand, Canada og Storbritannien. Kæden er kendt for sin pålidelighed, høje kundetilfredshed og den såkaldte Jim's Work Guarantee. En garanti for veludført arbejde. Og det er altså i dette firma, parret arbejder. Bruce, der elsker havearbejde, falder hurtigt for den store grund og den gamle ananaslade, der står på grunden som et levn for områdets landbrugshistorie. Familien kender desuden i forvejen området rigtig godt og har boet i nærheden. Så det giver næsten sig selv, at huset det skal være deres. Familiens 3 drenge er da også efterhånden vant til oceaner af frihed. og til at cykle rundt i området på egen hånd. De hjælper også ofte til med havearbejde, eller hvis der skal laves noget på huset. De er selvstændige og ret robuste børn, som der skal meget til at bringe ud af kurs. Her i år 2003 har de boet på ejendommen i godt 2,5 år. Storebroren Dean er 15 år gammel, mens tvillingerne Daniel og Bradley på det her tidspunkt næsten er fyldt 14 år. De er efterhånden ret godt forankret i lokalområdet, også selvom de lige har skiftet skole. Normalt så bruger de tre knægte weekenderne på at hjælpe forældrene med at renovere huset, eller bare gå på opdagelse i naturen. På den store naturgrund har de allerede sat fisk ud i en dam, de har lavet sammen med faren Bruce. Det er blandt andet australsk aborre, gylden aborre og barramundi. Drengene er også med til at plante hundredvis af frugttræer sammen med deres far, så man kan roligt sige, at det er altså unger, der ikke er blege for at tage fat. Drengene elsker simpelthen bare at færdes uden dørs. Daniel beskrives dog af sin far som genert, stille og blid. Det viser han blandt andet ved, at han samler småting og blomster til sin mor på vej hjem fra skole. Noget han nyder og virkelig sætter en ære i. Hans bånd til tvillingebroren Bradley er meget stærkt. De to drenge er bedste venner, og de følges ad næsten overalt. På en lokal plantage danner de som små et særligt venskab med to ponyer, der sjovt nok er født med blot en dags mellemrum. De får senere de to ponyer med hjem, og her døber Daniel sin for Bullet og Bradley sin for Sorrento. Den efterfølgende tid så rider drengene næsten hver dag og trækker ponyerne rundt på grunden for at lære deres nye bedste venner at kende. Familien har på det her tidspunkt også andre dyr på stedet. Det er blandt andet ænder, kyllinger, katte og selvfølgelig også schæferhunden Chief, som især Daniel har et meget særligt bånd til. Chief er da også instinktivt beskyttende over for den lille stille dreng. Alle i familien tager for givet, at Daniel en dag vil blive dyrlæge. Det er nemlig meget tydeligt, at han er mild, tålmodig og vanvittig god til dyr, og faktisk også ret god til mennesker. I midten af 2003 gør det rigtig stærkt for familiens virksomhed. Bruce og Denise har over 50 franchise-tagere, men alligevel så arbejder de nærmest hele tiden. For at få mere ro og mere tid til børnene, så sælger de dog på et tidspunkt halvdelen af forretningen, og planlægger i den forbindelse en rejse til Grækenland for at fejre deres 20-års bryllupsdag. Da de vender hjem i oktober, så beslutter de sig for at omlægge virksomheden, så driften kan ske hjemmefra. Det giver automatisk mere tid med drengene og mere ro på bagsmækken, så at sige. Denne søndag eftermiddag i december er Daniel altså taget afsted mod shoppingcentret Sunshine Plaza. Bruce og Denise er til julefrokost med arbejdet i Brisbane og vender først hjem omkring kl. 15.30. De tror fuldt og fast på, at deres tre drenge er sammen derhjemme. Men da de kommer hjem, så er det kun Bradley derhjemme. Han forklarer, at Dean er hos en ven, og at Daniel er taget til Sunshine Plaza tidligere på dagen, men at han endnu ikke er kommet tilbage. Og det er så her, at en stille uro begynder at sætte sig i begge forældre. En knugende fornemmelse, de ikke helt kan ryste af sig. For hvorfor er Daniel ikke kommet hjem endnu? Det virker besynderligt, at han nu har været væk i næsten 3 timer. De ringer derfor straks til busselskabet, og her får de besked om den havarerede bus, og de begynder derfor straks at køre ud langs ruten i håb om at finde Daniel på vej hjem. Men han er altså ikke at finde nogen steder. Han er pist forsvundet. Flere timer senere, kl. 19.30, kører de til Maroochydore politistation, som er den nærmeste store by, hvor der bor omkring 60.000 indbyggere. Her snakker de med en betjent, der noterer Daniels signalement, og nogle patruljer får besked på at holde øje med den lille dreng. Forældrene bliver derefter sendt hjem igen med besked om at vente, i tilfælde af, at Daniel blot er forsinket og måske bare kommer hjem i løbet af aftenen af sig selv. Men det gør han altså ikke, og derfor bliver det også en temmelig lang nat for familien Morcombe. De sidder dog ikke bare derhjemme og venter. De ringer rundt til venner, familie og naboer i håb om, at nogen har set deres søn. Men ingen har desværre set ham. Med lommelygter gennemsøger de også deres egen ejendom. De leder i alle stallene, skurene og blandt de mange frugttræer. De undersøger også området omkring dæmningen af frygt for, at Daniel måske er faldet i vandet. Da de heller ikke finder noget her, så kører de tilbage til busstoppestedet for at lede i mørket, uden egentlig at vide, hvad det er, de leder efter. De ved bare, at Daniel er bange for mørke, og at noget er helt, helt galt. For som I nok allerede har gættet, så kommer Daniel ikke hjem den her nat. Bruce og Denise er af gode grunde paniske af bekymring. De bliver op hele natten, hvor de sidder på sofaen i deres stue med lyset tændt, mens mørket og timerne bare glider forbi udenfor, uden nogen lyd fra Daniel. Klokken passerer midnat, og den bliver 3 og 5, og da det bliver morgen og ud rammer klokken 8, så er deres elskede søn stadig ikke dukket op. Deres frygt er nu blevet til grundangst, og det er en uro, der ikke længere kan bortforklares eller rationaliseres. Klokken 9 næste morgen møder de igen op på politistationen, og denne gang for at melde, at Daniel med garanti er forsvundet. Politiet registrerer nu officielt Daniel Morcom som savnet, og de frigiver i den forbindelse de første billeder til pressen af den smilende 13-årige dreng. Nyheden om den forsvundne dreng når hurtigt de lokale medier. Bruce og Denise stiller sig frem foran kameraerne, hvor de trætte og rystede, men beslutsomme beder om offentlighedens hjælp. De trygler faktisk folk om at komme med al den information, de kan komme i tanke om. Hvad som helst, der kan bringe dem på sporet af deres søn. I de følgende dage begynder eftersøgningen af Daniel at vokse. Op imod 50 frivillige fra State Emergency Service møder op ved familiens hjem. Helikoptere flyver i cirkler over skove, marker og vandløb for at dække hver en meter fra luften. Politiet opstiller i den forbindelse også en mannequin, der er klædt i præcis det tøj, Daniel har på den dag, han forsvinder. Det er en rød billabong t-shirt, marineblå shorts og grå globe sneakers. De placerer herefter figuren under Kill Mountain Road Bridge for at genskabe et ægte scenarie og måske vække erindringer frem hos forbipasserende. Og det ser faktisk ud til at virke, for flere vidner begynder at melde sig. De fortæller, at de har set en dreng under overkørslen mellem kl. 14 og 14.15, der matcher Daniels udseende. Nogen kan faktisk også huske, at han står bøjet over jorden og tegner mønstre i gruset med en pind. Chaufføren af erstatningsbussen bekræfter også, at Daniel om eftermiddagen forsøger at få ham til at stoppe. Og chaufføren af den følgende shuttlebus, der skulle have samlet ham op, han fortæller, at stoppestedet er tomt, da han ankommer dertil. Det betyder altså, at Daniel simpelthen er forsvundet i løbet af meget få minutter. Kort efter dukker de første rapporter op om, at flere har spottet en blå sedan, som er blevet set i området omkring det samme tidspunkt. Vidner beskriver her en ung mand i nærheden af bilen, og en ældre mand, der er sammen med ham. Nogle mener også, at de har set to voksne mænd sidde i bilen. En kvinde, der passerer stedet i sin egen bil, ser Daniel stå under broen, og øjeblikket senere overhales hun af en blå bil fra 80'erne. På bagsædet er hun ret sikker på, at hun ser en person, som hun tror er en mand eller en dreng. Personen bevæger sig voldsomt og slår ud med armene, som om han kæmper for at komme fri. Hun forsøger derfor også at notere nummerpladen, men kuglepinden, hun har i sin bil, den virker ikke. Og papiret ender derfor senere i skraldespanden, hvilket hun nu bitterligt fortryder. Et andet vidne beskriver en hvid firehjulstrækker, som vedkommende ser parkeret tæt på stoppestedet. Noget andet interessant er, at både buschaufføren på den første bus og flere passagerer husker en usøjneret, mager mand stå bag ved Daniel ved busstoppestedet. Det er eftersigende en mand med tatovering på skulderen og et gedeskæg, som så ud som om han også venter på bussen. Men da shuttlebussen ankommer kun få minutter efter, så er altså både Daniel og den ukendte mand væk. Da der ikke er nogen konkrete spor at gå efter, så vælger efterforskerne nu at udvide deres eftersøgning. Dette medfører, at dykkere gennemsøger alle nærliggende dæmninger og vandløb. Task Force Argos, som er en speciel enhed under Queensland Police, der arbejder med seksuelle overgreb mod børn, de begynder nu at gennemgå lister over kendte og mistænkte pædofile i området. I alt identificerer de 39 registrerede sexforbrydere, der bor i nærheden af stoppestedet den dag Daniel forsvinder. Men alle har de alibier, eller det ser det i hvert fald ud til. Man kan nemlig ikke bevise, at nogen af dem har været i området, da Daniel forsvinder. Den 19. december, blot 12 dage efter Daniels forsvinden, så afholdes en mindehøjtidelighed på hans skole, Siena Catholic College. Over 400 venner, elever og forældre møder op for at støtte familien. Det er sælsomt nok den samme dag, som Daniel og Bradley fylder 14 år. Normalt fejrer familien deres fødselsdag med kage, lys og selskabsleje, og de to drenge skiftes her til at åbne gaver og lave sjov med hinanden. I år er der bare ikke rigtig noget at fejre, og stillheden omkring denne, eller så særlig i dag, er meget larmende. Bradley har da heller ikke spor lyst til at fejre noget som helst. Hans bror og bedste ven er forsvundet, og han kan næsten ikke være i sig selv og sove. To dage senere, den 21. december, forsøger politiet at rekonstruere Daniels sidste bevægelser i håb om at vække hukommelsen hos bilister, der har kørt langs Nambour Connection Road. En patruljevogn kørte ind forbindelse nøjagtig samme rute på nøjagtig samme tidspunkt og i nøjagtig samme bil med en til den Daniel efter sigende er blevet set i. Det bliver på alle måder en skæbnesvanger dag, da det også er den her dag, hvor politiet for første gang siger det højt, som mange allerede går og frygter. Daniel er ikke bare forsvundet. Han er sandsynligvis blevet bortført. Da der nu er gået næsten 2 uger, uden at politiet ved mere end da de begyndte, så stiger presset da også kolossalt for at få nogle resultater. Folk er dybt forarvet over, at man ikke har været i stand til at finde den forsvundne dreng endnu, og politiet beslutter derfor at påbegynde nye ekstra initiativer. Dette resulterer i, at de i de efterfølgende dage gennemsøger adskillige hjem i byen. De undersøger også markområder og store dele af den omkringliggende bush og forskellige vådområder i nærheden. De afhører og genafhører også flere forskellige personer af interesse. De dobbelttjekker alibier og sammenholder vidneudsagn og prøver at identificere den blå bil, der igen og igen dukker op i flere af vidnernes forklaringer. Mens dette står på, så begynder rygterne i lokalområdet at vokse. Folk er bange, og mange forældre tør simpelthen ikke længere at lade deres børn rejse alene med bussen. Mange taler om, at der måske er en ubehagelig børnelokker på spil, og folk er ekstremt bange for, at vedkommende vil slå til igen. Gennem hele dette forløb, så holder forældrene Bruce og Denise desperat fast i håbet om at finde Daniel i live. De nægter derfor også at være passiv og bare sidde på deres hænder. Fra første dag, så sværger de, at de vil lede efter Daniel, uanset hvad der kræves af dem. De følger derfor også op på hver et eneste tip, de får, hver eneste reference i medierne og hver eneste opkald, de modtager. Intet bliver glemt eller overset. De gennemsøger også personligt områder, hvor de tror, Daniel kan være bortført til eller efterladt. De kravler faktisk bogstaveligt talt rundt på alle fire og vender hver en sten og gennemgår skrotbunker og krat på de mest obskure steder. En dag der finder de da også noget, der måske kunne ligne et spor. Det er noget rødt stof i en metalskrotbunke, og et kort øjeblik stopper deres verden, da de tror, det måske er resterne af Daniels bluse. Stoffet viser sig dog senere ikke at være Daniels, og for en stund ånder de lettet op. Men dagene forsvinder bare, og julen kommer og går. Familien dækker på denne specielle aften alligevel en plads op til Daniel ved bordet, da det føles som det mest rigtige, og fordi de simpelthen ikke kan holde tanken ud om, at han måske ikke vender hjem igen. På den her måde, så er han da også lidt stadig, selvom han ikke er der fysisk. Året går på held, og 2003 ender uden nogen former for gennembrud i sagen. Men på trods af dette, så holder familien fast i troen på at finde Daniel i live, og de nægter simpelthen at give op. Men ugerne og månederne går bare, og der sker intet. Og den 20. april 2004 afholdes den første store mindegudstjeneste for Daniel. Farven rød er nu blevet symbolet på Daniel og hans forsvinden. Det er som sagt også farven på hans t-shirt den dag han forsvinder, og den bliver derfor brugt hver gang nogen mindes den lille dreng. Bruce og Denise slipper til mindehøjtideligheden 1000 røde balloner fri mod den blå himmel, og flere hundrede mennesker fra lokalsamfundet står side om side med dem, da det sker. De er der for dem, og de fortsætter med at støtte dem i deres kamp. Der blev i forbindelse med mindehøjtideligheden også afholdt flere fundraiser-arrangementer og events i Daniels navn, for det er ikke kun hans forældre, der nægter at give op. Det viser sig også ved, at frivillige deler over 1 million folder ud med Daniels billede i alle dele af Australien. Ikke kun i området omkring Brisbane og The Sunshine Coast. I slutningen af 2004 annoncerer den lokale regering i Queensland en dusør på $250,000 for informationer, der kan føre til opklaring af sagen. Det er den største dusør i statens historie, og beløbet svarer godt og vel til 2 millioner danske kroner i dag. Denne vanvittige høje dusør udløser mere end 8.000 henvendelser til politiet. Samtidig så bliver der så udarbejdet fantomtegninger af den ukendte mand fra stoppestedet, og tegningerne viser en ældre kaukasisk mand med mørkt hår, tunge øjenbryn, et smalt ansigt og en stram kæbelinje. Da man nogle uger senere rammer 1-årsdagen for Daniels forsvinden, så indvis et mindesmærke på stedet, hvor han sidst er blevet set. Mere end 1000 mennesker møder op og lægger røde bånd på stedet, som blandt andet bærer ordene, jeg citerer, Daniel var så højt elsket. Han var en hengiven bror til Dean og Bradley, og en elsket søn af Denise og Bruce. må fred være med jer. Og vi glemmer dig aldrig, Daniel. Du vil altid være i vores hjerter. Citat slut. Kort efter denne mindehøjtidelighed, så beslutter familien at sælge deres elskede hjem. Det store hus med de 5 hektar jord er nu så forbundet med sorg og smerte, at de ikke længere kan bo der. Daniels værelse og ejendele har der også stået urørt hen i nu et år, og det er for alle i familien næsten ubærligt at gå forbi rummet dagligt. Moren Denise pakker nænsomt Daniels værelse sammen og lægger alle hans ting i et opmagasineringsrum i håb om, at de en dag skal pakkes ud igen. Men samtidig bliver familien også oversvømmet af noget, de aldrig nogensinde har forberedt sig på. Det er hundredvis af e-mails, breve og opkald fra mennesker med konspirationsteorier, falske oplysninger og frygtelige påstande om, hvad der kan være sket med Daniel. Det er endda også pædofile og andre forstyrrede personer, der sender dem detaljeret beskrivelse af, hvad de mener kan være sket med Daniel. Alle disse henvendelser bliver undersøgt, men ingen af disse spor fører nogen steder hen. De er kun med til at bringe endnu mere sorg ind i familien. En sorg, der allerede på det tidspunkt er mere end ubærlig. I februar 2005, lidt over et år efter Daniel forsvinder, så tager Bruce og Denise Morcombe endnu et skridt, ingen forældre forestiller sig skulle tage. De stifter nemlig Daniel Morcombe Foundation. Ikke som et minde i traditionel forstand, men som en levende, aktiv organisation, der skal styrke sikkerheden for andres børn, familier og lokalsamfund. Et sted, hvor tragedien omkring deres egen søn omsættes til oplysning, forebyggelse og håb. Fonden fokuserer på personlig sikkerhed for skolebørn, støtte til familier af savnede personer og på at sikre, at Daniels navn aldrig forsvinder ud af offentlighedens bevidsthed. Hvert år den 7. december, altså dagen, hvor Daniel forsvinder, så dukker hans ansigt igen op i aviser, på tv og i radioudsendelser. Årene går, årstallet ændrer sig, men sorgen og håbet ligger stadig som dybe kiler i historien. Journalister genfortæller i den forbindelse forløbet. Gamle vidner står frem, og nye teorier begynder at spire. Samtidig så genlever Bruce og Denise dagen, fordi de ved, at jo mere opmærksomhed dagen får, desto større er chancen for, at nogen, der sidder inde med et svar, står frem. Men selvom offentligheden tydeligt husker, hvad der er sket i december 2003, så står den officielle efterforskning helt stille. Dusøren på de $250,000 har ikke bragt noget konkret frem, og derfor samler private støtter yderligere $750,000 ind. I en periode er dusøren derfor oppe på en hel million australske dollars, et af de største beløb i australsk historie. Alligevel er der ingen, der træder frem med brugbare oplysninger. Flere år efter, i maj 2009, udløber det private bidrag, og pengene står stadig uafhentede, som et symbol på den smertefulde og stadig ubesvarede gåde om Daniels forsvinden. Selvom der nu er gået mere end 5 år, siden den lille dreng forsvinder, så stopper politiet ikke deres arbejde fuldstændigt. De arbejder langsomt videre, hvor de gennemgår gamle spor, tester nye teorier og genafhører gamle vidner og forsøger at løfte hver en sten, der måske kan skjule en forklaring. Omkring dette tidspunkt, så nævnes der i medierne nu endelig en mulig mistænkt. Og det er manden Douglas Jagway. Han er en notorisk pædofil med en lang og brutal forhistorie. Og det interessante er, at han er blevet løsladt fra fængslet blot få uger før Daniel forsvinder. Mange undrer sig over, hvorfor man ikke har afhørt ham endnu, da Douglas Jagway endda også er kendt for at bortføre drenge midt på dagen og udsætte dem for voldsomt seksuelt misbrug. Da hans navn endelig dukker op i medierne, så vækker det øjeblikkeligt stor opsigt i offentligheden på grund af hans historik. Flere omstændigheder får ham da også til at matche adskillige vidnebeskrivelser. Han kører blandt andet i en blå sedan, som er den samme biltype, som flere personer har set nær busstoppestedet den dag Daniel forsvinder. På skulderen har han sjovt nok også en tatovering, og hans ansigt er ofte prydet af et markant geddeskæg. Han indrømmer endda også selv, at han har planer om at tage til området på dagen, hvor Daniel forsvinder. Under en afhøring fortæller han da også politiet, at hans bil bryder sammen nær Kell Mountain-broen dagen efter Daniels forsvinden. Så set udefra, så virker det som en mulig forklaring på, hvorfor vidner mener, de har set ham i området. Men det er stadig ikke nok til en anholdelse. For at sætte endnu mere skub i den gamle sag, så gør politiet nu noget lidt utraditionelt. De placerer igen en mannequin i fuld størrelse under Kell Mountain-broen ved det uofficielle stoppested, nøjagtigt der, hvor Daniel sidst blev set. Men denne gang er det ikke Daniel, figuren er modelleret efter. Men i stedet er den lavet ud fra vidnebeskrivelser af den ukendte mand, som står et stykke bag Daniel. Tanken bag er i grunden ret simpel. Det er ligesom sidst håbet om, at synet af figuren måske vil vække gamle minder hos bilister, der passerer stedet dagligt. Og denne gang virker initiativet efter hensigten. Inden for få dage strømmer 300 nye tips ind. Samlet set har den frivillige forening Crime Stoppers på det tidspunkt modtaget over 20.000 henvendelser. Det er i sig selv en overvældende mængde information. Og selvom mange af henvendelserne ikke er brugbare, så er der dog også små brudstykker, som måske kan være betydningsfulde. For dem, der ikke ved det, så er Crime Stoppers i øvrigt et fællesskabsbaseret initiativ, der gør det muligt for borgere at videregive anonyme oplysninger omkring kriminelle aktiviteter. Programmet drives ofte af velgørende organisationer eller politiet, men fungerer uafhængigt af alarmcentralen og andre officielle kontaktveje til politiet. Crime Stoppers giver simpelthen folk mulighed for at hjælpe myndighederne med opklaringsarbejde, uden selv at blive direkte involveret i efterforskningen. Crime Stoppers blev grundlagt i USA i 1976 i Albuquerque, New Mexico, og konceptet har siden spredt sig til blandt andet Australien, Canada, Irland og Storbritannien. Udover Crime Stoppers utrættelige arbejde, så har over 100 betjente på det her tidspunkt været tilknyttet efterforskningen, og mere end 10.000 afhøringer er blevet gennemført. Problemet er bare, at ikke en eneste af disse afhøringer er ført til et afgørende gennembrud i sagen. Politiet er du sikker på én ting, og det er, at Daniel er blevet udsat for en forbrydelse. Men uden et lig, uden en gerningsmand, uden direkte tekniske spor, så står sagen stadig helt åben og uopklaret. Først den 11. oktober 2010, altså 7 år efter Daniels forsvinden, så offentliggør retsmediciner og politiet en meget omfattende og interessant undersøgelse. Det er en 10.000 sider lang politirapport, som blandt andet indeholder beskrivelser af 35 personer som persons of interest. Navnene på disse personer tilbageholdes for offentligheden, og i rapporten fremgår de derfor kun med forbogstavet P og et efterfølgende tal. Offentliggørelsen og gennemgangen af denne omfattende rapport foregår som en form for offentlig høring i en retssal, hvor alle de nævnte personer bliver beordret til at møde op og forklare sig. Dette kan kun lade sig gøre, da alle personerne, der er omtalt i rapporten, jo er anonymiseret. Da gennemgangen af rapporten og de mange afhøringer foregår, så er retslokalet fyldt til bristepunktet. Der er en tung og formel stemning i lokalet, som er fyldt med forældre, anklager, journalister og betjente, der sidder side om side, mens et helt årtis mistanker foldes ud for ørerne af dem. Bruce og Denise møder troligt op hver eneste gang for at høre med. De sidder stille på de bagerste rækker, hånd i hånd, og lytter til time efter time med detaljer om overgreb mod børn, og mænd, der lyver, truer og praler med deres umenneskelige bedrifter. En af dem er en mand, der går under dæknavnet P1. Han tilstår direkte, at det er ham, der har taget Daniel. Ifølge ham har han, sammen med en medgerningsmand, smidt en tønde med Daniels lig i Brisbane-floden. Det gør selvfølgelig, at floden efterfølgende bliver gennemsøgt, men uden resultat. Tilståelsen fra denne P1, den viser sig da også senere at være falsk. En anden mulig mistænkt er personen med kodenavnet P5, og han beskrives mere eller mindre som en psykopat. Han er tidligere anklaget for både voldtægt og bortførelse, og ifølge politiets oplysninger har han truet sin daværende kæreste til at give ham et alibi. Da hans kæreste bliver spurgt i retten om, hvorfor hun beskytter ham, så forklarer hun, at hun gør det, fordi hun er blindet af kærlighed. Noget andet interessant er også, at P5 i øvrigt har cirka 5 timer, han ikke kan redegøre for, den dag Daniel forsvinder. Men det er altså langt fra nok til at tiltale ham for noget som helst. Den næste interessante person er P7. Han er rejst fra sit hjem i Western Australia til Brisbane, efter at have fået at vide, at der vil blive udstedt en arrestordre, hvis han ikke møder op. P7 er en høj, ranglet gut, der har lyse øjne, et lille fipskæg og små sølvøreringe i ørerne. På skulderen har han en tatovering af en klovn, og på armen har han flere dødningehoveder. Da Daniels mor Denise får øje på ham, så skyller det iskoldt gennem hendes krop, og hendes blod fryser til is. Hun har gennem årene set utallige ansigter af mulige mistænkte i sagen, men ingen har nogensinde haft den her effekt på hende. Det er som om hun instinktivt ved, at dette må være manden, der har taget hendes søn. Hun er slet ikke i tvivl. I næsten 8 år står sagen om Daniel Morcombs forsvinden næsten stille. På trods af dusører, presseopmærksomhed og tusindvis af tips, så lykkedes det ikke politiet at finde ud af, hvad der er sket med den 13-årige dreng, der forsvinder midt på dagen ved et busstoppested. Undervejs bliver sagen til et nationalt anliggende. Forældrene Bruce og Denise Morkamp nægter at give op og fører en offentlig kamp, som samler hele Australien. Både i håbet om at finde Daniel og i kravet om bedre beskyttelse af børn. Men sagen kaster også lys over en række systemfejl. Det er blandt andet mangelfulde efterforskninger, forsvundne spor og en række mistænkte, der aldrig bliver undersøgt til bunds. Og først i år 2010 forsøger myndighederne at sætte en ny retning i efterforskningen. Det er som sagt en omfattende gennemgang af 35 personer af interesse, som bliver præsenteret i en offentlig høring. En efter en bliver disse personer afhørt i retten, mens forældre, betjente og journalister følger med fra tilskuerrækkerne. Og i løbet af den her proces, så træder manden, der har fået dæknavnet P7, ind i salen. Han er en høj, ranglet mand med tatoveringer, sølvøring og et fipskæg. Han sætter sig stille ned i vidneskranken, og på den bagerste række fryser Denise Morkams blod til is. Hun har som sagt set mange ansigter i den her sag, men aldrig et, der har givet hende den her følelse. Hun er sikker på, at dette må være gerningsmanden. Du har lyttet til første afsnit af Drengen, der forsvandt. Andet afsnit kommer på næste tirsdag. Og husk nu, hvis du kan lide historierne fra True Story, så er du meget velkommen til at gå ind på iTunes eller Spotify og give nogle stjerner og også meget gerne en lille anmeldelse. Det vil jeg sætte rigtig stor pris på. Eller måske endnu bedre, du kan anbefale podcasten til andre interesserede, især folk, der lytter til True Crime Podcast. Og glem så ikke at følge True Story på Facebook eller Instagram, hvis du vil holde dig opdateret om, hvornår der kommer nye serier. Her kan du også finde alle koder og tilbud fra vores sponsorer. Og hvis du skulle finde på at tagge True Story et opslag, eller mig personligt, ja, så skal jeg nok love at dele det. Tak fordi du lyttede med.